Приоритету ли сперуеби?
Риалуба да молодинеби.
Муса зребеби, шебе себеби.
Са интересо стумреби. Тек смецаца да ацуце.
Гадат се маши контакти.
Инга мебони е стадиртат.
Მოგესალმებით, ძირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერში კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია, მუშაობს რეჟისორ პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. 20 ოქტომბერი ოსტეოპოროზის მსოფლიო დღეა. იგი ოსტეოპოროზის საერთაშორისო ფონდის ეგიდით 1998 წელს დაარსდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 50 წელს გადაცილებული ყოველი მესამე ქალი და მეხუთე მამაკაცი ოსტეოპოროზითაა დაავადებული. ამ დღის მიზანი დაავადების გამომწვევ მიზეზებზე მკურნალობასა და პრევენციაზე საზოგადოება ების ცნობიერების ამაღლებაა. ჩვენს დღევანდელი გადაცემით ფეხმიანებით აღნიშნულ თარიღს და ვისაუბრებთ ოსტეოპოროზზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ენდოკრინოლოგი გიზო გორგილაძე. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მსოფლიოში ოსტეოპოროზი საკმაოდ აქტუალურია, როგორც ონკოლოგიური და კარდიოლოგიური დაავადებები, და აღსანიშნავია ისიც, რომ იგი თამდევია ძალიან ბევრი დაავადების, მათ შორის ენდოკრინული სისტემის დაავადებების, და ბატონი გიზო სტუმრობა სწორედ ამით არის განპირობებული. ბატონო გიზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მესამე ჩვენს მსმენელს. ოსტეოპოროზი ნამდვილად საინტერესო თემაა და საინტერესოდ ალბათ ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით. და მოკლედ შევეხები ოსტეოპოროზს, რომ ეს არის ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება, რომელიც იწვევს ძვლის სინკვრის ცვლილებებს, ასე ვთქვათ. ამ დროს ცვალი არის უფრო მყიფე და მსხრევადი და ყველაზე ხშირად გვხვდება 50 და მეტი წლის ასაკის ადამიანებში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალბატონებში უფრო ხშირი არის, ვიდრე მამაკაცებში.
სამწუხაროდ მე მსოფლიო სტატისტიკა მოუშველია და სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს, თუ რამდენი ადამიანია დაავადებული ოსტეოპოროზით, თუმცა ალბათ შესაბამისობა და თანაფარდობა იგივე იქნება. აქაც ალბათ 50 წელზე გადაცილებული ქალებისა და მამაკაცების გარკვეულ ნაწილს აქვს ალბათ ოსტეოპოროზი. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ძვლის დაავადება, ხო, რომელიც ძირითადად რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს ტრამვების შედეგად და აქ საუბარია ალბათ მინიმალურ ტრამვებზეც, ხო? მაგრამ მიზეზი მაინც რა არის, ბატონო გიზა?
მიზეზები შეიძლება დავყოთ ორ ჯგუფად, პირველად და მეორად მიზეზებად. პირველად მიზეზებში განიხილება, ანუ ავტომატურად ეს არის ასაკი, რა თქმა უნდა 50 წლის ზემო დასარში გვხვდება. ასევე ესტროგენების დეფიციტი, ანუ ქალებში თუ ავიღებთ მაგალითად ამ ჰორმონული ფონის ცვლილება იწვევს ოსტეოპოროზის განვითარებას, და ასევე დ ვიტამინისა და კალციუმის დეფიციტი. რაც შეეხება მეორად მიზეზებს, მეორად მიზეზებში განიხილება დიდი რაოდენობით და არამიზნობრივად ისეთი მედიკამენტების გამოყენება, როგორიც არის დიურეტიკები, კორტიკოსტეროიდები, ჰორმონული მედიკამენტები, გულისხმობ კონტრაცეპტივები, ჰორმონალური კონტრაცეპტივები, კონჩხობის საწინააღმდეგო მედიკამენტები და ასე შემდეგ. ასევე ის ქრონიკული დაავადებები, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, ფარისევრაჟი ჯირკვლის პათოლოგია, თირკმლებისა და უძლის ქრონიკული დაავადებები, ლეიკემია, ლიმფომა, კრონის დაავადება, ზოგიერთი ნაწლავრი დაავადები და ასე შემდეგ. ნუ ჩამოთვალოთ ძალიან სწორად.
საკმაოდ ვრცელია, ხო? რისი თამდევი შეიძლება იყოს ოსტეოპოროზი. მაგრამ აი თამდევობის გარეშეც რაიმე ისეთი სპეციალური სპეციფიკური ჩივილები თუ არსებობს, რითაც შეიძლება ადამიანმა მიიტანოს ეჭვი. ძალიან ხშირი შემთხვევები არის იმისა, რომ ადამიანები აი ასე უცებ წაიქცევიან, აღენიშნებათ მოტეხილობა და შემდეგ უკვე უდგინდება დიაგნოზი. ну серо ეს არის ოსტეოპოროზი. რამე წინაპირობა არ არსებობს ამისა?
რა თქმა უნდა, არსებობს წინაპირობა, როგორც აღნიშნეთ, ჩუმი დაავადება არის. ну ენდოკრინოლოგთან ოსტეოპოროზი დაავადებული ადამიანი იშვიათად ხდება. თავდაპირველად ეს პაციენტები მიმართავენ უფრო ნეიროქირურგებს, ან ნევროლოგებს, ან ტრავმატოლოგებს. იმდენად რამდენადაც ამ დროს აეწყებათ ტკივილები, ძვალსასროვანი პათოლოგია ვითარდება, ან თქვათ დაეცა და მოიტეხა ვთქვათ ბარზაყის ყელი, შეიძლება ყველაზე ხშირად ოსტეოპოროზის დროს ძვალი, და ამ დროს მინდის სპეციალისტთან, როცა ხდება კვლევები, უკვე აღმოჩნდება, რომ მას აქვს ოსტეოპოროზი. რა თქმა უნდა, იქამდე რომ ამივიდეთ, სანამ არ მოვიტეხოთ რამეს, ესე იგი თავდაპირველად ისეთი ჩივილები აქვს პიროვნებას და მინდა მიმართოს სპეციალისტს. ეს არის მაგალითად ტკივილები, მაგრამ მოსათმინი ტკივილები არის. ადამიანი იხრება, სიმაღლეში კლებულობს და ასევე ნეკნების ბოლო ნაწილსა და მენჯის ძვლის ფრთების და ბოლოს შორის მანძილი მცირდება.
და ტკივილები რომ მონაკვეთშია ხოლმე
უფრო ხშირად არის ზურგის ტკივილი, წერის ტკივილი, მენჯბარწაღის სახსრებში ტკივილი, სახსრების ტერფების და მტევნების ტკივილი. უფრო მეტად მაინც გამოკვეთილად არის ტკივილები მხოლოდ წერისა და ზურგის მიდამოში, რომელიც უფრო მენჯბარწაღში გადადის.
და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადრეულ დიაგნოსტიკას ხომ? მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ პროფილაქტიკის მიზნით ნაკლებად მიმართავენ ხოლმე.
იმიტომ მიმართავენ ნაკლებად, რომ ეს ტკივილები არის მოსათმენი, ანუ დიდად ასე ვთქვათ არაწუხებს, ვთქვათ შეიძლება ატკივილა რაღაცა, მაგრამ დაისვენა მთელი ღამის განმავლობაში დიდი თუ ნაკლებად აწუხებს, ამიტომ არ მიდის სპეციალისტთან, მაგრამ თუ ვთქვათ ასე გრძელდება წლები, ანუ ოსტეოპოროზი არ არის ვთქვათ ერთ თვეში განვითარებადი დაავადება და ეს ქრონიკული დაავადება, რომელიც ჩამოყალიბებას ჭირდება წლები. ამ შემთხვევაში თქვათ და შეაწუხა ძლიერმა ტკივილებმა ან დაიზიანა თქვათ რომელიმე ძვალი მიდამო სახსარისა და მიდის სპეციალისტთან იმ მიმართულებით, რომ რა პრობლემა შეაფასოს და კვლევებს თქვათ სახდება რენტგენოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია ან MRT, იქ უკვე ზოგადად ჩანს თუ ძვალი რა ფორმაშია. მაგრამ მისი დიაგნოსტიკისათვის გამოიყენება ასე ვთქვათ ოქროს სტანდარტი არის ეს დენსიტომეტრია სამ პროექციაში, რომელიც ძვლის მინერალური სიმკვრივის ხარისხს განსაზღვრავს, რამდენი არის უფრო მსუბუქი ფორმა ოსტეოპენია თუ უფრო მძიმე ფორმა ოსტეოპოროზი, რითაც უკვე დგინდება დიაგნოზი და ასევე ხდება სისხლისა და შარდის ლაბორატორიული კლინიკური მონაცემების დაყრდნობით შემდგომ რა მკურნალობა დაინიშნოს, მედიკამენტი შეირჩეს და ასე შემდეგ.
კვლავა საკმაოდ ხანძარი პროცესია, როგორც ვიცი, და ცხადია ადრეულ სტადიაზე დაავადებასთან გამკლავა ისე როგორც სხვა დაავადებებთან მიმართებაში უფრო შედარებით ადვილია. თქვენ ჩამოთვალეთ დაავადებები, რომელთა თანდები არის ხშირად ოსტეოპოროზი, მაგრამ საინტერესოა, თავად ოსტეოპოროზი თუ შეიძლება გახდეს სხვა რომელიმე დაავადების მაპროვოცირებელი?
Ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება გახდეს სხვა რომელიმე დაავადების პროფესიული, გაგებით რომ თუ ხშირად ხდება მაგალითად ხერხემლის ძოვანი ნაწილების დეფორმაცია, ამ დროს შეიძლება ადამიანს დაემართონ ან მოტყდეს მალა, ან დაემართოს თიაქარი, პროტრუზიო და ასე შემდეგ, რაც საბოლოო ძამში იწვევს უფრო ძლიერ ტკივილს, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. ამიტომ ასე ტრავმატოლოგიური მიმართულებით თუ გადავხედავთ, იქა შეიძლება ბარზახის ხელში მოიტეხოს თქვათ ეს გადაწყვეტილი ძვალი და ინვალიდაციის 65-დან 78%-მდე შეადგენს საბოლოო ჯამში და პაციენტები არიან ფაქტობრივად ინვალიდები, რადგანაც პროტეზის მოლა უკვე ამ დროს ეს სერიოზული დაავადება არის, აქედან გამომდინარე მინდა თქვა. სხვა ისეთ განსაკუთრებულ დაავადებებს ეს არ გამოიწვევს, უბრალოდ დაკავშირებულია ტრავმასთან, ძვლის პრობლემასთან ხშირად სხვა შემთხვევაში არა.
თან ჩამოთვალეთ ენდოკრინული დაავადებები, ხო, რომელთა თანდები შესაძლებელია, თუმცა ყველა შემთხვევაში არა ალბათ. შესაძლებელია
ისეთი მაპროვოცირებელი რისკ ფაქტორი.
ოსტეოპოროზი. დიახ, და აი ოსტეოპოროზის პროგრესირების სისტრაფე. რამდენად არის დამოკიდებული თვით ენდოკრინული სისტემის დაავადების პროგრესირებასთან?
თქვა დამოკიდებული არის, იმიტომ რომ როგორც მე აღნიშნე, თეთრი ეტიოლოგიური ფაქტორი არის ეს ქრონიკული დაავადება, რაც თქვენ მაგალითად შაქრიანი დიაბეტი და ფარისევრი ჯირკვლის პათოლოგია, ასევე ქარბატონებში მაგალითად იმიტომ ვითარდება უფრო მეტად ოსტეოპოროზი ვიდრე მამაკაცებში, რადგანაც კლიმაქსის შემდგომ ესტროგენები აღარ გამომუშავდება, ასე ვთქვათ კალორი ჰორმონები, რაც ძვლის ქსოვილის მასის ცვლაში მონაწილეობს. ასევე ფარისევრი ჯირკვლის პათოლოგიის შემთხვევაში ჰიპოთიროიდის დროსაც და პარათეოიდული ჯირკვლის ფუნქციის მოშლისას კალციუმის ცვლა შეიძლება იღვევა და აი ეს ფაქტორი ძირითადად მონაწილეობს ლოვანი ქსოვილის მასის წარმოქმნაში, რაც უფრო შენელებულია, ანუ ხდება უფრო ნაკლები ქსოვილი მასის წარმოქმნა, ვიდრე არსებობს, მაგრამ წარმოიქმნებოდა, ეს კი ხელს უწყობს ოსტეოპოროზის განვითარებას.
და რომ არაფერი ვთქვათ მოტეხელობაზე, ვიდრე მოტეხელობა განვითარდება, მანამდე თუ არის ამ პროცესის მართვა შესაძლებელი? და ამის რა გზები არსებობს?
რა თქმა უნდა, არის ამ პროცესის მართვის შესაძლებლობები, მაგალითად ბათუმის სამედიცინო ცენტრში ხდება ასეთი პაციენტების როგორც ამბულატორიულ, ასე სტაციონარულ რეჟიმში მკურნალობა და დიაგნოსტირება ამ დაავადებისა. ხშირად ისეთ პაციენტები, რომელიც რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ, ხდება დიაგნოსტირება პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, დენსიტომეტრიის პროექციაში, რაც როგორც აღნიშნე, ძვლის მინერალური სიმკვრივის განსაზღვრის გამოიყენება, განსაზღვრება ასევე დ ვიტამინი, კალციუმი, იონიზირებული კალციუმი, ფოსფორი, მაგნიუმი, ნუ ანალიზები და ასევე ის იმ დაავადებების გამოსაკლებად ბარდება ის სისხლი და შარდი, კეთდება ბიოქიმია, რაც შეიძლება პაციენტს კიდე სხვა ქრონიკული დაავადება თან ახლდეს. და ყველა პაციენტთან შესაბამისად თავისებური მიდგომით უკუჩვენებების გათვალისწინებით ხდება თერაპიული მკურნალობა.
განკურნებადია?
Ну, მე ვიტყოდი ესე რომ განკურნებადი უფრო პროცესი აღარ გაღმავდება, უფრო უკეთესობის კრემიდის მკურნალობის ეფექტი, თუ იყო ოსტეოპოროზი, შეიძლება გადავიდეს ოსტეოპენიაში, ანუ ძვალი უფრო
გამოიყენება. რა განსხვავება მათ შორის?
ოსტეოპენია უფრო მსუბუქი ფორმაა ზმის დაზიანების, ასე თქვა, ვიდრე ოსტეოპოროზი.
მოტეხილობების ალბათობაც ნაკლებია ამ შემთხვევაში?
რა თქმა უნდა, ნაკლებია ვიდრე ოსტეოპოროზის შემთხვევაში. მკურნალობის ხანძლეობა სადღაც 3-დან 5 წელს მოიცავს, რომელსაც აფასებს პირადად მკურნალი ექიმი და აფასებს ხარისხ თუ რამდენად მკურნალობის ხარისხ და ეფექტს თუ რამდენად გამყარდა ძვალი. წელიწადში ერთხელ ხდება ისე ტენსტომეტრიის გადაღება ძვალზე და ფასდება ამითი ძვალი რამდენად კრივი არის. რა თქმა უნდა, მკურნალობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც თუ არ მკურნავს მსგავსი დიაგნოზით დაავადებული პაციენტი, იმას დიდი რისკი აქვს, რომ დადგეს უფრო დიდი პრობლემები წინაშე, თქვა, მოტეხილობების განვითარებასთან დაკავშირებით და უფრო მეტი პრობლემა შეექმნას სამომავლოდ.
სხვადასხვა ფაქტორი ჩამოთვალეთ, რის საფუძველზე შეიძლება განვითარდეს ოსტეოპოროზი. და მე უნდა კითხოთ კვებაზე. კვებას ამ პროცესებში რა როლი ენიჭება ხოლმე?
Ну,
რა თქმა უნდა, კვებას გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, კვებასაც მნიშვნელობა აქვს. მნიშვნელოვანია კვების რაციონში რძის პროდუქტები, კალციუმის მდიდარი პროდუქტების მიღება, ბრულეული, მაგალითად, ზღვის პროდუქტები, მცენარეული პროდუქტები და მე აღნიშნე რომ თუ საჭიროა ჰორმონული მედიკამენტების ჩართვა, საოცრებელია და ну, თუ ადამიანს აქვს დევიტამინის დეფიციტი, ესე კალციუმის შეცვლას ხდება, ესე და ზოგადად დევიტამინს ჩვენ მხოლოდ სადღაც 80% ღებულობთ მზის ხილების საშუალებით, დანარჩენ 20%-ს კი საკვებირაციონიდან ვავსებთ. ამიტომ ხანდახან დღეს პირველ ნახევარში მზესეინობას ასარგებლობა.
და რა თქმა უნდა, კვებასთან ერთად ალბათ სხვა დანამატების მიღებაც
არის. ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების ეს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ასევე ალკოგოლიზმი, წერელობა და ასე შემდეგ, ეს პრობლემას უქმნის, ერთ-ერთი რისკ ფაქტორად შეიძლება გამიხილოთ. ზოგადად ოსტეოპოროზის განვითარებისათვის ასევე სხეულის მასის ინდექსი არ უნდა იყოს მაღალი, ანუ შედარებით ანუ გამხდარი ადამიანები ნაცნობ წონაში მატლობთ, ჩვენ უფრო მეტი რისკი არის ოსტეოპოროზის განვითარებისთვისაც. ეს ყველაფერი საერთოდ ჯამში კვებასთან ერთად თუ მოწესრიგებული გვექნება, ნაკლებად თავდგებით ოსტეოპოროზის რისკის წინაშე.
როდესაც დაავადებებზე საუბრობთ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, ხშირად ხაზს უსვამენ გენეტიკურ ფაქტორსაც. აი, ოსტეოპოროსთან მიმართებაშიც შესაძლებელია აქ გენეტიკურ ფაქტორსაც ჰქონდეს რაღაც გარკვეული წვლილი?
Ну, რა თქმა უნდა, აქვს გენეტიკურ ფაქტორს, თუ ადამიანთა ჯგუფია, ანუ თქვა, ნათესაური კავშირი დატვირთული არის რაღაც გარკვეული დაავადებით, ხშირად ის დაავადება მას შეიძლება დაემართოს, აუცილებელია რომ დაემართოს, მაგრამ მაინც რისკის წინაშე დგას. ასევე ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა, არსებობს თუ მემკვიდრეთ დატვირთულია პიროვნება, თქვა, წასოში თავისი ახლობლები, დედა, მამა, ბაბუა იყვნენ ან არიან ოსტეოპოროზით დაავადებული, მასაც აქ ის რისკი განვითარდეს. მაგრამ მემკვიდრული ფაქტორი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ როლს არ თამაშობს.
მაგრამ ეს კუჩკობს მაინც წარმოადგენს და უფრო ყურადღების გამახვილება სჭირდება მაშინ, როდესაც ან წელის მიდამოში ან სხეულის რომელიმე სხვა მონაკვეთში ტკივილი აღინიშნება, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ან ქარმა გამკრა ან რაღაცა, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეს სხვა რაღაც სერიოზული დაავადების მიზეზი აღმოჩნდეს.
ბატონო, ნუ ზურგის წელის ან მეჯბარძაკის სახსრების ტკივილი, მიდამოში სხვა ტკივილი შეიძლება სხვა პათოლოგია იმას გამოიწვიოს, მაგრამ რადგანაც
პროსტეოპოროზის
საუბარი
შეიძლება ანალოგიურია.
ხო, ანალოგიურია, ამიტომ ჯობია მაინც სპეციალისტს მიმართოს და გამოიკვლიოს რა შეესაბამება.
ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები და შაქრიანი დიაბეტი. ეს არის ეს ენდოკრინული დაავადებები, რომელთა თანდები ხშირად არის ოსტეოპოროზი და ამაზეც მინდა
ვისაუბროთ. კლიმაქსის შემდგომი პერიოდიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოსტეოპოროზის განვითარებაში. როგორც მიაღწიეთ, ის ჰორმონები ვეღარ გამომუშავდება, რაც თქვა, კლიმაქსამდე გამომუშავდება ქალორი ჰორმონები და სწორედ ამ ყველაფრის გამო შეიძლება განვითარდეს ეს დაავადება.
მე მინდა ვისარგებლო თქვენი სტუმრობით ჯანსაღადაცემაში და ამ დაავადებაზეც მინდა რამდენიმე კითხვა და გისურვოთ. შაქრიანი შაქრიანი დიაბეტით მინდა რომ დავიწყოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა შაქრიანი დიაბეტი და სამწუხაროდ ბავშვებშიც აღინიშნება. შაქრიანი დიაბეტის გამომწვევ მთავარ მიზეზად მაინც რა სახელდება, ბატონო გეზა?
Ну, მე ასე ვთქვი, მთავარი მიზეზი არის, ну, პირველის ზედგას სტატისტიკურად გენეტიკური ფაქტორი, ну,
მაინც გენეტიკური
ამ შემთხვევაში თუ დატვირთული არის პიროვნება გენეტიკით 30-40 წლის ასაკში რომ შეიძლება მას დაემართოს დიაბეტი. მეორე ადგილს მეორე ადგილს ნიჭება უფრო რაღაც ისეთ სტრეს, ნერვიულობას, სერიოზ დაძაბულობას და მესამე ადგილი უკვე მავნე ჩვევი, როგორც არის თქვათ ალკოგოლიზმი, თამბაქოს მოწევა, სიმსუქნე, სტრაფიოლოგიების ობიექტებში კვება და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორი თუ მე ვარ დაპირთული გენეტიკურად, აღნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად დამემართება დიაბეტი.
და ტკბილეულზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. ანუ ხშირად ამბობენ, რომ თუ ტკბილეულის მოყვარულია, მას აქვს შანსი იმისა, რომ შაქრიანი დიაბეტი განვითარდეს. რამდენად სწორია ეს მოსაზრება?
ხო, აი, გადავამთავრეთ, ეგ ანუ უბრალოდ კვებასთან აკავშირებ. თუ ადამიანი იკვებება ცრალეგების ობიექტებში, ძალიან დიდი რაოდენობით მიირთმევს ტკბილეულს ან ტკბილდასალევს, რა თქმა უნდა, ეს რისკ ფაქტორი წარმოადგენს, რომ მას სამომავლოდ დაემართოს დიაბეტი, იმიტომ რომ დატვირთულია გენეტიკურად. წონაში მატება დროს საკმაოდ ინსულინის რეზისტენტობასთან, ან დროს შეძლოვანი ცვლის, ანუ მეტაბოლური ცვლა ირღვევა ისე აღარა, როგორც საჭირო და შეიძლება ადამიანს დაემართოს შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2.
და პირველადი სიმპტომები
დიაბეტის? პირველი სიმპტომები მაინც არის პირის სიმშრალე, წყლის წყობი, ხშირი შარდვა, ღამით შარდვა ხშირად, წონაში კლებულობს ხანდახან ადამიანი ამ დროს, თუ ისე და აგრესიულად თაემართა რაღაც მაღალი შაქრები, ამ შემთხვევაში მხედველობას ქვეითდება, აღარ ხედავს.
მაგრამ წონაში კლება ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის დასაშვები თუ ინდივიდუალური?
ინდივიდუალურად ყველა შემთხვევაში შეიძლება დაემართოს, მაგრამ თუ დიდხანს ამიმართოს სპეციალისტ რაღაც გარკვეულ წონას, მაინც კარგავს.
თანამედროვე მედიცინა შაქრიანი დიაბეტთან საბრძოლოდ რას თავაზობს პაციენტებს? შეიცვალა მიდგომები, მკურნალობის მეთოდები?
რა თქმა უნდა, შეიცვალა. ახალი მედიკამენტები გამოდის, რომელსაც ჩვენ ენდოკრინოლოგები ვიყენებთ ამ პროცესის დროს, ამ დაავადების დროს. დამოკიდებული ასევე მკურნალობის ტაქტიკა იმაზე, თუ პაციენტს, ანუ პიროვნებას, შაქრიანი დიაბეტი რომელი ტიპი აქვს, როდის დაემართა, ანუ ახალია თუ მკურნალობს უკვე, ანუ დოზი რჩევა მედიკამენტები, ანუ ტაბლეტირებული ფორმაზე თუ ინსულინოთერაპიაზე, თუ არის მაგალითად ჭარბი წოლის წონის ადამიანი და არის ახალგაზრდა, ამ შემთხვევაში კეთდება ოპერაციები, რაც წონის კორექციას გულისხმობს, მაგალითად ჩვენს კლინიკაში კეთდება ეს ოპერაციები. ბარიატრიული ოპერაციები, რა დროსაც პაციენტი კლებულობს წონაში და ფაქტიურად აღარ აქვს შაქრიანი დიაბეტი. Ну, ეს ძალიან რაღაც არის.
ძალიან კარგი რაღაცა არის, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ერთ-ერთ გადაცემაში იყავით ჩვენთან, სწორედ ქირურგთან ერთად, რომელიც ბარიატრიულ ოპერაციებს აკეთებს. და სწორედ იმანაც გაუსვა ხაზე, რომ ეს არის საუკეთესო გზა დიაბეტთან საბრძოლოდ, როდესაც ჭარბი წონაზეა საუბარი. მაგრამ დიაბეტიც რამდენად ექვემდებარება განკურნებას, თუ ეს არის უბრალოდ მართვადი პროცესი?
დიაბეტი არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც არ ეკურნება, თუ ადამიანს დაემართა დიაბეტი ცხოვრობს მასთან ერთად, უბრალოდ თუ მიყვება ჩანს არის ცხოვრების სწორ წეს, ღებულობს მედიკამენტებს, რომელიც ექიმმა დაუნიშნა, იცავს დიეტას, ამ შემთხვევაში შაქრის ციფრები ან გლუკოზის ციფრები ნორმასთან ახლოს არის და პრობლემების ნაკლებად აქვს პიროვნებას. ამიტომ ეს დაავადება განკურნებადი არ არის, უბრალოდ
მუდმივი კონტროლი
ჭირდება და მკურნალობა, რაც საბოლოოდ, ну, რაც უფრო მოწესრიგებული იქნება შაქარი, მით ხანძლდება მისი სიცოცხლის წლები, ასე ვთქვათ.
თქვენ არაერთხელ გავუსითხავთ, რომ მისი თამდევი, ანუ შაქრიანი დიაბეტი შეიძლება იყოს ოსტეოპოროზი, მაგრამ კიდევ რა დაავადებები შეიძლება იყოს შაქრიანი დიაბეტის თამდევი?
შაქრიანი დიაბეტი ზოგადად დაზიანებს სისხლძარღვებს, ამიტომ ყველაზე მეტად ზიანდება ეს ორგანო, სადაც მეტია სისხლძარღვი და ამ შემთხვევაში ზიანდება თავის ტვინი, თვალი, გული, თირკმელი, ქვედაკიდურები, ამიტომ ამ დროს ყველაზე ხშირად საქმე გავს კარდიოვასკულარულ პათოლოგიებთან, ნუ ინფარქტი, ასევე ინსულტი, მაგალითად რაც უფრო მძიმე დაავადება არის, თანხლები ან მასთან ერთად არის ხსებული, დიაბეტური ретинопатия, так сказать, нефропатия, ну, თვალის და თითქმის დაზიანება,
ამ დროს რა შეიძლება იყოს პირველი დახმარება ბატონებისო?
ხშირად ვისაც დიაბეტი აქვს, ხშირად მე ასე ვიტყოდი, უფრო ხშირად არ მგონია ჩავარდეს, არ ჩავარდება, მაგრამ კომაში, მაგრამ ჰიპოგლიკემიის, ანუ დაბალი შაქრის ციფრები შეიძლება დაუფიქსირდეს, რასაც ადამიანები ცდნობენ ამ დროს, რადგანაც კლინიკურად.
ბატონების დაბინდვის.
ხო, კლინიკურად, კლინიკურად ისე გამოიხატება, რომ ხდები, ანუ ყველა მაგდროსებულობენ ხელთარსებული, რას აქვთ ტკბილი, თქვა ტკბილი დასალევიან, ტკბილი რამე საკვები მასა, მაგრამ თუ ესეთი სიტუაცია არ იყოფება ინსულინოთერაპიაზე და მოვიდა მეტი დოზა, თქვა, და დაემართა ჰიპოგლიკემია, ანუ შაქარი ძალიან დაბალი, ამ შემთხვევაში ამ სახში უნდა ქონდეს, თქვა, გლუკოზა 40%, ანუ გაუკეთე რაღაცა ბოლოს ვადვენაში, ამ და გამოიძახო საწარფოსთან ეს დახმარება და ამ დროს გამოიყენება გლუკოზის ინექცია ინტრავენურად. სანამ გონს არ მოვა და შემდეგ უკვე კლინიკაში გასტაციონარდება.
და რა შეეხება ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებს? აი ამ დაავადებების მიზეზებზეც რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს და
ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები ბევრი არის, მაინც მოკლედ შევეხები ამ თემას. ზოგადად ფარისებრი ჯირკვალი მნიშვნელოვანი ორგანო არის ორგანიზმისთვის. ამის მიერ გამომუშავებელი ჰორმონები უზრუნველყოფენ ადამიანის ორგანოების სწორ მიზანმიმართულ მუშაობას. განსაკუთრებით ეს აისახება გულისათა სისტემაზე, ნერვულ სისტემაზე და შემდგომ სხვა დანარჩენზე. ზოგადად შეიძლება იყოს დიფუზური ჭიყვი, როგორც ფარისებრი ჭიყვალი განდებულია ზომაში. შეიძლება იყოს კვანზოვანი, როგორც კვანზელი ჭიყვა ფარისებრი ჭიყვალში. და იქიდან გამომდინარე, თუ მისი ფუნქცია მომატებულია თუ დაქვეითებული, შესაბამისად არსებობს ტერმინი თიროტოქსიკოზი, როცა მომატებული, ანუ ჰიპერთიროიდოზი ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია და როცა დაქვეითებული არის ჰიპოთიროიდოზი. ორივე შემთხვევაში პაციენტს ჭირდება მკურნალობა.
და ორივე შემთხვევა ერთნაირი საფრთხის შემცველია ჯანმრთელობისთვის.
შეიძლება ვთქვათ, რა თქმა უნდა, შემცველი არის ორი საფრთხისთვის, საფრთხეს წარმოადგენს იმ დაგებით, რომ ნუ სასიკვდილო შეიძლება პროცესები არ გამოიტანოს, მაგრამ თუ ღრმა პროცესი იქნება თიროტოქსიკოზის ან ჰიპოთიროიდოზის, რა თქმა უნდა საფრთხეს უქმნის ორგანიზმს, სადაც ამ დაავადებით სიკვდილიანობა, თქვათ, კრიზის შემთხვევაში შეიძლება იყოს დაახლოებით 5%-ამდე, 3-5%. Ну, ещё так надо, ещё так ხდება, რა ჩვენს პრაქტიკაში ещё эти შემთხვევები არის, რადგან ყველა პაციენტი, ანუ აპირონება მას ამ დაავადებით არის დაავადებული, იან ჰქიმთან კონალობენ ჩვეულებრივად, შეიძლება ჩვენი პაციენტები ამ დროს მოხდნენ ან კარდიოლოგთან, იმიტომ რომ თითქოს ეგულიაც ხებს ზუხაერობა აქვს, ან მოხდეს ნევროპათოლოგთან.
მაგრამ საერთო ჯამში აღმოჩნდება, რომ ენდოკრინოლოგის
კოლეგების შემდგომ გადაწყდება, რომ ეს პაციენტი არის ენდოკრინოლოგიური და მას ჭირდება ენდოკრინოლოგიური ჩარევები.
და ვიზუალურად თუ არის შესაძლებელი ფარისებრი ჯირკვალზე პრობლემის არსებობა შესამჩნევი?
Ну, რა თქმა უნდა, არის ბაზალური დაავადების ოსი ხაშემატოს ჭიყვი, მაგალითად ფარისებრი ჯირკვალი ზომაში იმატულობს, ვიზუალიზდება კისრის წინა პროექციაში. მაგალითად, ასე ვიზუალით შეიძლება შევატყოთ, აი თვალბუდის ორბიტაში თვალი წინ წამოწეული არის ტოქსიკოზის დროს. ასეთ შემთხვევაში გვესაზრება ჩანს, რომ რაღაც პრობლემა არის რეალურად ენდოკრინოლოგიური და ჭირდება ენდოკრინოლოგიური ჩარევა.
და როდესაც ვიზუალურად ჩანს, მაშინ რა სიმპტომები შეიძლება ამაზე ეჭვის მიტანო?
სიმპტომებიდან აღსანიშნავი არის, თუ გვაქვს ჰიპოთიროიდოზი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება, შეიძლება კონდეს ახალზე ჰაერის კომენსობა, მოხრჩობის შეგრძნება, მიხსიერებასთან პრობლემები, თმის ცვენა, ფრჩხილების აქრესვლა,
დაღლილობის
შეგრძნება, ძლიანობის შეგრძნება, წონაში მატება, ახალგაზრდა ასაკში ციკლის დარღვევა ქალბატონებში, თიროტოქსიკოზის შემთხვევაში დაემატება ემოციურობა, აგრესიურობა, უფლიანობა, უძილობა.
ანუ საკმაოდ რთელია.
ხო.
სიმპტომები
კლინიკურად, კი ბატონო.
და ნებისმიერი სიმპტომის შემთხვევაში ალბათ თუნდაც ორი ან სამი სიმპტომი თუ არსებობს, აუცილებელია მაშინ სამედიცინო დაწესებულებაში ვიზიტი და ალბათ ეგ უკვე დეტალურად გაარკვევენ, თუ რა მიმართულების სპეციალისტთან შეერთება მას კომუნიკაცია, იმიტომ რომ შესაძლებელია, ხო, თქვენ ხშირად ამბობთ, რომ ეს სიმპტომები შეიძლება სხვა დაავადებებსაც კონდეთ და აქედან გამომდინარე ხელაღებით ალბათ ვერ იტყვით რომ ეს არის მაინც და მაინც ენდოკრინული პრობლემა.
კვლევები
არ დასრულდება.
კვლევები აუცილებელია, ამიტომ კვლევების გარეშე მედიკამენტის დანიშნა არ არის რეკომენდებული თუ არ ნახე რასთან მაქვს საქმე.
და ესე ალბათ მკურნალობა ხანძლები პროცესია, ხო? ესეც ქრონიკული დაავადება, ხალიდება თუ შესაძლებელია.
ქრონიკული დაავადება, მკურნალობა ინდივიდუალურია, ამიტომ რომ ჰორმონალური რამდენად მძიმეა დისბალანსი, ჰორმონული დისბალანსი, ამაზე დამოკიდებული მკურნალობა, შეიძლება ეს მკურნალობა დასრულდეს თქვათ 2 თვეში, 3 თვეში, შეიძლება წლები დაჭირდეს და არ დასრულდეს. ანუ ამას ზედიგად ვერ ეტყვი პაციენტს, რომ თქვენ გიმკურნალთ 2 თვეში, მორჩილეთ და всё დაიწყოთ ამ
პათოლოგიაზე, როდის ხდება აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა?
Ну, хирургия чарева ხდება ამ შემთხვევაში, თუ არის მაგალითად თიროტოქსიკოზი, მკურნალობს პაციენტი დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ეს პრობლემა მედიკამენტის გარეშე არ იხსნება, მაშინ საკითხი დგება, თქვათ, რომ მოხდეს ქირურგიული ჩარევა. ასევე თუ არის დიდი ზონის ფარესები ჯირკვალი, აქვს კვანძები და იწვევს მიმდებარე ორგანოებზე ზეწოლას, ამ შემთხვევაში დგება ქირურგიული ჩარევა და მესამე შემთხვევა თუ შეიძლება ფარესები ჯირკვალი დიალური იყოს სომაში, მაგრამ კონდეს კვანძები, თქვა თუ 9 სანტიმეტრი ან 1 სანტიმეტრი ან 2 სანტიმეტრი ან კვანძები, ბიოპსიის ანუ მკლავის საფუძვლად გინდება რომ აქვს სიმსივნური წარმონაქმნი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კეთდება და დგება ქირურგიული ჩარევის საკითხი.
და ჩვენს მთავარ თემას ოსტეოპოროზს რა დაუბრუნდეთ, ისე გადაცემის დასაწყისში აღმოჩნდეთ რომ 20 ოქტომბერი ოსტეოპოროზის მსოფლიო დღეა, თქვენ უკვე ისაუბრეთ გამომწვევ მიზეზებზე, მკურნალობაზე, იმ თანდემ გართულებებზე, რაც შეიძლება ოსტეოპოროზს თან ახლდეს და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი რეკომენდაციების მოსმენა. რამდენად შესაძლებელია ოსტეოპოროზის პრევენცია?
Ну, თქო, პრევენცია ზედმეტ მნიშვნელობა აქვს. სასურველია რომ 50-55 წლის ასაკისემოთ მაინც გავიკეთოთ დენსიტომეტრია, ამას საფასეულოვანი სიმკვრივის ხარისხ, ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, შევამოწმოთ დევიტამინის და კალციუმის დონე და საპროფილაქტიკო დოზები მივიღოთ, თუ ამ საშუალება გვაქვს. ასევე ვიპებოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ვიგულისხმით რომ დავაბალანსოთ ცის პროდუქტები, ცხვის პროდუქტები, მარცვლეულობა, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვაც კარგი არის და თუ თქვათ რაიმე პათოლოგიის გამო გინეკოლოგიური დაავადების გამო ქარბატონის პრობლემა შეექმნათ იმასთან მიმართებაში რომ მათი ჰორმონული ფონი უფრო ნაადრევად მოეშალა, მაშინ ჯობია ჩანაცვლებით თერაპიის ფონზე ეს პრობლემას მოაგვაროთ.
და ვაკონტროლოთ წონაც ალბათ.
რა თქმა უნდა, ვაკონტროლოთ
წონაც. აცენეთ რომ ჭარბი წონაც არ არის სასურველი და შეიძლება გარკვეული გართულებები გამოიწვიოს ჭარბმა წონამ.
ნამდვილად ასეა.
დიდი მადლობა ხელანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, რაღაც გინდათ დაამატოთ.
დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. თუ იქნება ეკნებს ეს პრობლემა, თქვათ ეს დაავადება რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, შეიძლება მოგდანდეთ ჩვენთან ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, სადაც მუშაობს პროფესიონალთა გუნდია, კლინიკა აღჭურვილია უმაღლესი დონის ლაბორატორიით, მკურნალთ იმ დაავადებებს, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ასე რომ წარმატებებს და ჯანმრთელობას გესურვებთ ყველას.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა რადიოში სტუმრობისთვის. მე ყოველთვის მოხარულება, როდესაც თქვენ ხართ ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციას აწვდით და რამთავრე აძლევთ რეკომენდაციებს, თუ როგორ შეიძლება ამა თუ იმ დაავადებისგან პრევენცია და პრევენცია ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადრეული ასაკიდან დაწყებული პრევენცია იმისთვის, რომ ასაკის მატებასთან ერთად რაიმე სირთულეების წინაშე არ აღმოჩნდნენ ჩვენი მოქალაქეები. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, დღეს ჩვენ საუბრობდით ოსტეოპოროზზე, ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, იმიტომ რომ 20 ოქტომბერი ოსტეოპოროზის მსოფლიო დღეა. რა იწვევს დაავადებას, რა სიმპტომები აქვს, როგორი ამ მკურნალობისა და პრევენციის მეთოდები, ამაზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიე ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ენდოკრინოლოგი გიზო გორგილაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ გიზოს, წარმატებები თქვენ და ჩამწველობა ყველას, თქვენს პაციენტებსაც და ჩვენს მსმენელებსაც. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები, სასამომავლო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.